Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here. Die Heer te lees uit Rigters 9 vers 22 tot 57. Dit is 'n effens 'n lang gedeelte, maar ten minste is die verhaal ook redelik interessant. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Abimelek het 3 jaar lang oor Israel geregeer. Toe het God vyandskap laat kom tussen Abimelek en die burgers van Sichem, en hulle het teen hom in opstand gekom. God het oor Abimelek gebring oor die onreg wat hy sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal, aangedoen het toe hy hulle vermoor het. God wou hulle dood wreek, en hy het die dinge oor die burgers van Sichem gebring, omdat hulle vir Abimelek gehelp het om sy broers te vermoor. Die burgers van Sichem het teen Abimelek hinderlaa opgestel op die bergtoppe, en hulle het almal wat verby kom beroof. Dit is aan Abimelek vertel. Gaal, seun van Ebed, en sy broers het daar verby gekom en in Sichem aangekom. Die burgers van Sichem het hom vertrou. Hy en sy mense het op 'n keer lande toe gegaan om druiwe te pluk en te pas. Toe het hulle begin feesvier in die tempel van hulle God, en nadat hulle geëet en gedrink het, het hulle vir Abimelek begin verkleineer. Gaal, seun van Ebed, het gevra, en wie is Abimelek nogal? En wie is Sichem, dat ons aan hom moet onderdanig wees? Moet Jerubbaal, sy seun en sy goewerneur, Sebul, nie eerder aan die mense van Gamor, Sichem se voorvader, onderdanig wees nie? Waarom moet ons aan Abimelek onderdanig wees? As ek in bevel was van hierdie mense, sou ek vir Abimelek verjaag het. Gaal het vir Abimelek gedaag, bring maar jou groot leer. Toe Sebul, die stadsgouverneur, verneem wat Gaal, seun van Ebed, gesê het, het hy baie kwaad geword. Hy het 'n boodskap aan Abimelek in Torma gestuur. Gaal, seun van Ebed, en sy mense het na Sichem toe gekom, en hulle sweep die stad teen jou op. Jy en jou manne moet vannag kom en in die veld 'n hinderlaag opstel, en môreoggend teen sonop moet jy die stad storm. Dan sal hy en die mense by hom teen jou optrek, en kan jy vir Gaal straf. Abimelek en al sy manne het toe in die nag klaargemaak en op 4 punte 'n hinderlaag teen Sichem opgestel. Toe Gaal, seun van Ebed, op die pad buitentoe by die stadspoort gaan staan het, het Abimelek en sy manne juis in die hinderlaag opgestaan. Gaal het die manne gesien en vir Sebul gesê, kyk, daar kom mense van die bergtoppe af. Maar Sebul sê vir hom, dis die skaduwee van die berg wat jy vir mense aansien. Gaal het weer met hom gepraat en vir hom gesê, kyk, daar kom mense van die middelpunt van die land af. Daar kom ek 'n afdeling van die groot waarseersboom af. Toe sê Sebul vir hom, hoe lyk het nou met jou groot mond waarmee jy gesê het? Wie is Abimelek nogal dat ons aan hom moet onderdanig wees? Is het nie dalk die mense van wie jy so met minagting gepraat het nie? Trek nou op en gaan veg teen hulle. Gaal is toe voor die burgers van Sichem uit, en hy het teen Abimelek gaan veg. Hy het vir Gaal op die vlug gejaag, en Gaal het vir Abimelek gevlug. Daar het baie mense gesneuwel by die stadspoort. Abimelek het in Aruma gewoon, en Sebul het vir Gaal en sy mense verdryf, en hulle kon nie in Sichem bly woon nie. Die volgende môre het die burgers van die omgewing dit vir Abimelek gaan vertel. Hy het sy manne gevat en die drie groepe verdeel in 'n hinderlaag in die veld opgestel. Toe hy die mense uit die stad sien uitkom, het hy hulle gestorm en verslaan. Abimelek en die leiers by hom het gestorm en by die poort van die stad gaan staan. En 2 ander groepe het gestorm en al die mense in die oop veld verslaan. Abimelek het daar die hele dag teen die stad geveg. Hy het dit ingeneem en al die mense daaraan doodgemaak. Hy het die stad afgebreek en sout daaroor gestrooi. Toe al die burgers van Migdol Sichem dit hoor, het hulle na die grafkelder in die tempel van Elberit toe gegaan. En Abimelek is vertel dat al die burgers van Migdol Sichem daar by mekaar gekom het. Toe het hy met sy manne Salmonberg uitgeklim. Hy het 'n byl gevat, 'n boomtak afgekap en het op sy skouer getel. Toe sê hy vir sy manne, "Julle het gesien wat ek doen, doen dit ook gou." Elkeen het toe vir hom 'n tak gekap en hulle het vir Abimelek gevolg. Hulle het teen die grafkelder opgestapel met die mense daar binne en dit aan die brand gesteek. So het hulle al die burgers van Migdol Sichem doodgemaak, omtrent 1000 mans en vrouens. Daarna is Abimelek toe Tebes toe. Hy het dit beleer en ingeneem. In die middel van die stad was daar 'n sterk toring en al die mans en vrouens van Tebes het daarin gevlug. Al die burgers van die stad is daarin. Hulle het alself daarin toegesluit en op die dak van die toring gaan staan. Abimelek het by die toring gekom en wou dit bestorm. Maar toe hy by die deur van die toring kom, om dit aan die brand te steek, het 'n vrou 'n maalklip op sy kop gegooi en sy kopbeen verbrysel. Toe roep hy sy wapendrager en sê vir hom, "Trek jou swaard, maak my dood. Hulle moenie van my kan sê, 'n vrou het my doodgemaak nie." Sy wapendrager het hom toe met die swaard deurboor, en so is Abimelek dood. Toe die Israeliete sien Abimelek is dood, is hulle almal huis toe. So het God die onreg gestraf wat Abimelek sy pa aangedoen het toe Abimelek sy 70 broers vermoor het. God het ook al die verkeerde dade van die mense van Sichem op hulle koppe laat afkom. Die vloek van Jotam, seun van Jerubbaal, oor hulle uitgespreek het, het hulle getref. Ek lees ons fokusgedeelte voor uit die 33-53 vertaling, vers 22 tot 24 en 56 tot 57. Toe Abimelek 3 jaar oor Israel geheers het, het God 'n bose gees gestuur tussen Abimelek en die burgers van Sichem. En die burgers van Sichem het troueloos gehandel teen Abimelek, sodat die onreg teen die 70 seuns van Jerubbaal sou uitkom. En hy hulle bloed sou lê op hul broer Abimelek wat hulle vermoor het, ook op die burgers van Sichem wat sy hande versterk het om sy broers te vermoor. So het God dan die kwaad van Abimelek vergelde wat hy sy vader aangedoen het deur sy 70 broers te vermoor. En al die kwaad van die manne van Sichem het God op hulle eie hoof laat neerkom. En die vloek van Jotam, die seun van Jerubbaal, het oor hulle gekom. Geliefde broer en suster, die Bybel op baie plekke is vol van sulke eintlik wrede verhale. Trouwens, veral in die boek Rigters, want ons moet onthou, die boek Rigters is eintlik 'n boek wat die sonde van die mens beskryf in terme van verhale oor sekere mense en volke of stamme van Israel. So keer op keer lees ons van 'n bose koning en van 'n bose volk. En in hierdie verhaal sien ons uiteindelik weer eens hoe die sonde heers oor die mens. Maar nou moet ons ietsie raak lees in hierdie verhaal. Dit is God wat 'n bose gees gestuur het tussen Abimelek en die burgers van Sichem. As 'n mens na die Hebreëse vorm kyk, dan sê dit eerder, God het laat stuur. God het 'n bose gees laat stuur tussen Abimelek en die burgers van Sichem. Met ander woorde, God het nie self 'n bose gees gestuur nie, hy het dit toegelaat. Hy het toegelaat dat 'n bose gees kom tussen Abimelek en die burgers van Sichem. En dan ook nie net sommer 'n bose gees, soos wat ons dalk dink in die raamwerk van die Nuwe Testament, wat verduidelik dat daar bose magte en kragte in die lig is nie, maar eerder dat die Here laat stuur het 'n gees van verdeeldheid, 'n gees van onmin onder die mense van Sichem en Abimelek. Hy het met ander woorde toegelaat dat eintlik hulle eie boosheid en hulle eie sonde seevier oor hulle self. Dit is soos wat ons lees in Romeine 1 van vers 18 af, waar Paulus verduidelik, God het die goddelose mense oorgelaat aan hulle self, oorgelaat aan hulle eie sondes, wat uiteindelik sal dien as 'n tydelike straf, 'n tydelike straf wat al 'n voorsmaak is van die ewige straf wat vir hulle wag. So is die Here besig om te regeer op sy troon in die hemel. Hy maak sy hande self nie vuil met sonde nie, maar hy laat toe dat sekere dinge gebeur. En die dinge wat hy hier in die verhaal van Abimelek toelaat, is die dinge wat uiteindelik verantwoordelik is vir Abimelek se eie ondergang en die ondergang van die mense van Sichem. Hierdie verhaal is met ander woorde 'n verhaal oor God se oordeel oor Abimelek en oor die inwoners van Sichem. Want onthou, wat het Abimelek gedoen? Hy het al sy 70 broers en halfbroers vermoor. En die inwoners van Sichem het 'n groot aandeel daarin gehad, so hulle is net so skuldig aan hierdie moord. So die Here voer sy oordeel uit oor Abimelek en hierdie mense. En dan lees ons 'n interessante afspeling van hierdie verhaal. Mens lees nou net aan die begin en aan die einde van God, maar binne die verhaal speel dit af amper soos 'n rolprent. Mens sien hierdie skielike karakters en hulle eie persoonlikhede wat na vore kom. 'n Einste Gaal, 'n persoon wat ons nie weet presies wie hy is nie, maar wat ons van aflei ook maar 'n sal my sê 'n inboorling is, 'n Kanaaniet is. En hy was deel van die wat Baal-Berit gedien het, 'n afgod wat die Israeliete daardie tyd verruil het. Nou hulle het God gedien en toe begin hulle hierdie Baal-Berit te dien. 'n Afgod wat hulle nie kan help of enige verlossing vir hulle kan skenk nie. En so het Gaal en sy mense eendag druiwe by mekaar gemaak, dit gepers, en omdat hulle dit gepers het, het hulle wyn daarvan gemaak. En so het hulle met die wyn na die tempel toe gegaan, en nou kan 'n mens eintlik die verhaal in jou kop laat afspeel. Hulle het eintlik gepartytjie. Hulle het lekker gekuier. En soos wat die drank eintlik begin praat, begin hierdie Gaal lekker groot praterig raak. Want hy hoor hoe die inwoners van die stad kla oor Abimelek. Want Abimelek sorg nie vir sy eie mense nie. Hy laat toe dat bendes die reisigers oorval en hulle beroof van hulle besittings. Hy het net geen gevoel vir sy eie mense waaroor hy moet regeer nie. Dan kom Gaal en hy vat die geleentheid. En hy sê maar, hierdie ou waaroor jy praat, ek sal hom ietsie wys. Gaal wat self goddeloos is, sal die ander goddelose iets wys. Jy kan al die amper die ironie in die hele saak sien. En so hit sy die mense op, en hy sê nie, hy sal hierdie ou verslaan, hy sal Abimelek verslaan, en ek sal jy oor jy regeer. Nie 'n ander ou uit 'n ander stad nie. Maar dan kom 'n sekere Sebel voor en hy hoor dit alles en hy is nou loyaal teenoor Abimelek. En so het hy vir Abimelek alles vertel teen in 'n brief of in 'n vorm van 'n boodskapper, vertel wat hierdie Gaal alles oor hom sê. En natuurlik sal Abimelek daarop antwoord, Abimelek self wat 'n moordenaar is en wat eintlik maar niks voel vir mense nie. So het Abimelek dan sy eie militêre mag by mekaar gemaak en Sichem toe getrek. Sodoende staan die einste gehaal by die stadspoort. Hy doen nou maar seker sy gewone ding en so aan die verte sien hy iets aankom. En in sy eie kop dink hy maar dit is mense en is moontlik 'n gevaar wat aankom dan Sebel wat langs hom staan sê nee, jy verbeel net jouself. Jou oë is nie lekker nie, dis net 'n skaduwee wat oorsak. Dan sê Gaal weer, nee, raak hom werklik iets aan, hulle is nou al bietjie nader. En dan kom Sebel maar, jou mond was dan nou so groot, jy het gesê, jy gaan vir Abimelech verslaan, vat nou jou kans. So het Gaal sy kans gevat en hy het baie sleg tweede gekom en Abimelech het hom plat geslaan en sy weermag plat geslaan. Gaal het probeer vlug, maar dit het hom ook niks gehelp nie. Maar nou kom die interessante deel, Abimelech en sy leermag het nie teruggetrek nie. Hy die mense van Sichem gaan vermoor. Die einste mense wat hy voorheen gesê het, ek moet oor julle heers, my ma is 'n Sichemet, so dit maak my een van julle, nou gaan ek julle vermoor. Dit wys jou net, waar die boosheid teenwoordig is, gaan die boosheid homself net aanhou verteer. Daar is eintlik geen langdurigheid aan ietsie kwaadaardig of aan ietsie boos in hierdie wêreld nie. Die boosheid verteer homself op. Is deel van die Here se oordeel. En hy maak almal dood. En dies wat self gevlug het na die toring toe, die het hy op 'n gruwelike manier vermoor deur die toring aan die brand te steek. Wat nie 'n baie mooi prentjie is in 'n mens se gedagtes nie. Maar uit die aard van die saak is almal uit Sichem vermoor en het Abimelech sout gestrooi in die stad. En deur sout te strooi in die stad was dit 'n simboliese teken dat hierdie stad nou eintlik leeg is. Hy's nutteloos, daar kan nou niks meer groei nie. As 'n finale eintlik maar spyker op die doodskus vir die stad. Hy probeer dieselfde met Tebes wat blykbaar nie te ver van Sichem is nie. Aan die ooste kant van Sichem. Hy wil hulle ook vernietig en hulle ook vermoor. Hulle was 10-1 saam in die komplot met die Sichemiete teenoor Abimelech. En so gebeur dit dat hy nie so suksesvol was soos by Sichem nie. Die mense van die stad het 10-1 vooraf gehoor hy is op pad en so het hulle almal gevlug na die toring toe. Nou elke stad daai tyd praat nie so seer van Jerusalem en Israel nie, maar die goddelose stede, so elkeen 'n toring in die middel van die stad gehad het, en hierdie toring was eintlik deels die tempel waar die afgode gedien was. So het hulle self daar gaan beveilig, en deur dat Abimelech nader gekom het, het daar net 'n sekere vrou, ons lees nie van haar naam nie, ons lees net 'n vrou het 'n meelsteen uit die venster uitgegooi, en die klip of die steen het op sy kop geval en sy skedel gebreek. Dis eintlik, mens wil nie sê dit is snaaks nie, maar is definitief ironies. Abimelech het self al 70 van sy broers, die kinders, die seuns van sy pa vermoor op een klip. Een vir een doodgemaak deur 'n dood te maak op daardie klip. Hier kom 'n lukrake klip uit 'n venster uit en dit maak hom dood. Dit wys 'n mens net hoe almagtig die Here in sy oordeel is, dat hy tot in die detail hierdie straf vir Abimelech kon uitvoer. En deur 'n vrou. Hy deur sy ma wat 'n vrou was, die Sichemiete eers opgesweep en aan sy kant gekry en hier kom 'n ander vrou weer en is verantwoordelik vir sy ondergang. 'n Vrou was verantwoordelik vir sy bemagtiging as heerser en 'n vrou was verantwoordelik vir sy ondergang. Nie om iets sleg te sê oor vrou nie, inderdaad juist die teenoorgestelde. Dat die Here iemand so eenvoudig kon gebruik om straf uit te dien oor Abimelech. En so kom hy tot 'n einde. Hy vra so al te ewe vir sy diensknegg, die ou wat sy wapenrusting gedra het, ag, maak my tog net dood met die swaard dat die mense nie sal sê ek is doodgemaak deur 'n vrou nie, wat vir 'n soldaat 'n groot oneer sou wees. Maar dit bly staan, die verhaal sê dit, hy is deur 'n vrou doodgemaak. En so kom hierdie verhaal tot 'n einde en lees ons aan die einde, dis God wat eintlik daaroor beskik het. God het dit so toegelaat as 'n voorsmaakie vir die straf wat Abimelech en die Sichemette ontvang in die ewige verderf. En nou kom ons te staan by hoe ons hierdie verhaal eintlik verstaan. Vanuit 'n geloofsperspektief sien ons duidelik, dit is God wat gesorg het dat hierdie boosheid gestraf word. Dis God wat al die dinge laat afspeel het en gebeur het, sodat Abimelech gestraf word en die mense van Sichem, wat verantwoordelik was vir moord en verantwoordelik was vir 'n bose regering oor Israel. Ons sien hoe die Here oorwinning gee eintlik vir Israel deur sy oordeel. Dis min wanneer jy mens so daaraan dink dat oorwinning en verlossing kom uit die Here wat oordeel. Maar is die waarheid. Daar sou vir ons byvoorbeeld nie oorwinning en verlossing van ons sondes gewees het as dit nie was vir God wat oordeel nie. Oordeel oor die kwaad nie. Want so het sy eie seun, ons Here Jesus, in ons plek hierdie oordeel gedra. As hierdie oordeel nie oor hom gekom het nie, sou ons dit moes dra, maar dan was daar nie vir ons verlossing nie. Dan was daar nie betaling vir hierdie oordeel nie. Ons leer ook verder op die manier wat die Here sekere dinge toelaat in die wêreld as 'n voorsmaakie vir die ewige verderf, die ewige oordeel wat vir die goddelose wag. En al hoe hy dit doen, is hy laat dood eenvoudig net die boosheid oor aan homself. Dis Abimelech wat verantwoordelik was vir sy eie oordeel. Dis die Sichemette wat verantwoordelik was vir hulle eie oordeel. En so sal boosheid altyd eintlik in homself in mekaar sak. Sonde is nie iets wat omgee nie. Sonde is nie iets wat lank van duur is in die sin dat het homself opbou en opbou en opbou en 'n sterk vesting maak nie. Sonde is altyd iets wat in mekaar sal sak. Dit het geen langdurige gawes wat dit gee nie. Daarteenoor die Here se ewigheid en die Here se ewige gawes wat hy aan sy kinders skenk, vol goedheid en vol liefde, vol van sy magtige teenwoordigheid. En dit leer ons ook 'n baie belangrike, ek sal nie, nie sê les nie, maar dit gee vir ons 'n duidelike openbaring. Is hoe die Here nie toelaat dat die boosheid vir ewig regeer oor sy volk nie. Hy het die boosheid dood eenvoudig net gelos dat die boosheid homself vernietig. En so het daar vertroosting en verlossing oor Israel gekom. Al is dit nou hier in hierdie opsig in menslike terme dat daar verligting gekom het van Abimelech se regering. Maar ons lees definitief iets baie duideliker hierin as ons kyk na die Nuwe Testament en as ons kyk na ons Here Jesus Christus. Kyk byvoorbeeld na die Fariseërs. Die Here het dood eenvoudig net toegelaat dat die fariseers hulle self is. Die fariseers het vir Christus tot die dood toe veroordeel. Of uiteindelik vir die goewerneur Pontius Pilatus gesmeek om dit te doen. Hulle was maar net hulle self, hulle sondige self. Maar die sonde het nie die oorhand oor die Here Jesus gekry nie. Dit was alles so beskik en toegelaat deur die Here dat dit eintlik juist die verlossing bring. Maar hierdie einste boosheid het die Here Jesus nie ondergekry nie, hy het juist daaroor oorwin. So het hy ook vir hulle gebid, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Alle duidelike voorsmaak van wat die genade van die Here behels vir die kind van God. Dat hy nie die boosheid in ons lewe toelaat om maar net see te vier nie. En dat ons maar eintlik verantwoordelik raak vir ons eie ondergang in ons geloof nie. Dat ons nie maar net bly voortleef in ons sonde tot die dag wanneer ons sterf en dan die ewige oordeel van God ontvang nie. Is die genade van die Here dat die boosheid nie vir altyd oor ons seevier nie. En waaruit en wat ons hieruit leer, wat ons verantwoordelikheid ook is, is om te sorg dat ons eie boosheid nie 'n hand oor ons kry nie. In die ander woorde, dat ons in die geloof staande bly in die krag van die Heilige Gees. Dat ons in die geloof juis waak teen hierdie dinge wat ons wil onderkry. Sonde wat ons wil onderkry. Leens en verleiding vanuit die wêreld wat ons juis wil laat ondergaan. Maar dit beteken nie dat ons ons hande vuil maak met die sonde om die sonde te bestry nie. Nee. Al wat ons doen is ons vind ons krag in die Here en die Here laat die boosheid oor aan homself om homself te vernietig. Vir ons is hier ook die troos dat sonde nie vir altyd daar is nie. God sorg op sy tyd dat sekere sondes uit ons lewe uitgaan. En hy skenk ons op die regte tyd die krag om hierdie sondes te oorwin. So laat hy ook wêreldgeskiedenis wat vol boosheid is, nie toe om vir altyd en vir altyd na maar net te seevier nie. Kyk maar hoe die een koninkryk opgaan in sy boosheid en weer in mekaar val. Die Romeinse regering seker die grootste voorbeeld hiervan. Of uiteindelik die Babyloniese regering in die tyd van Israel. Die Egiptenare. Kyk maar net byvoorbeeld hoe in die verlede soveel koninkryke van boosheid opgegaan het en net weer in mekaar sak. Kyk maar in vandagse tyd. Die VSA, wat eens gegrond was op gelowiges wat Amerika toe gegaan het om daar te nedersit, maar weggedraai het van die Here grootliks, is nou besig om so polities in mekaar te sak. En dis die Here wat dit toelaat. Dis die Here wat toelaat dat daar soveel snaakse sienings in Amerika ontstaan, want hulle het hulle rug teen God gedraai. Daar's maar enkele ware gereformeerde gelowiges nog oor, ook maar soos in Suid-Afrika. Soveel boosheid wat lyk asof dit seevier, maar uiteindelik vertrou ons die Here laat toe, dat dit net weer in mekaar sal sak. Want daar's geen langdurigheid aan goddeloosheid nie. En laat ons ons troos vind en ons krag vind in Christus wat die boosheid oorwin het. Waar het eers gelyk het, die Satan het gewen deur sy dood, maar hy het opgestaan. En laat ons ons troos vind in die feit dat hierdie boosheid nie vir ewig in ons lewe sal teenwoordig wees nie. Die Here gee ons die krag om dit te oorwin. En laat ons getroos wees deur die feit dat boosheid en hierdie wêreld in sy boosheid nie vir ewig sal wees nie. En so sal ons Here Jesus self weer terugkom. En soos wat Abimelech en die Sichemiete vergeld was vir wat hulle gedoen het, sal hy kom om elke bose mens te vergeld vir wat hulle gedoen het. Maar vir sy kinders is dit 'n troos. Want diegene wat in Christus glo ontvang nie hierdie oordeel nie. Hulle is vir ewig vas in Christus, wat vir ons hierdie oordeel gedra het. Amen.